When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Marhaba, my name is Ryan from Dubai, and I love Silly Gangsta Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload! Palamig-palamig sa dingding, nasan ang pag-ibig? Tsare! Pwede mo bang sabihin palamig-palamig kung ano ang best yes. na pang-pa-cool down ngayong summer, ano, ngayong napakainit na 40 degree weather in the Philippines. Yun ang pag-uusapan natin super. At pagdedebatehan natin. Oo. Kung ano ang best na summer cooler ngayong summer 2024. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world!
Ah! Hello!
Welcome to episode 176 of Silly Gang sa Gabi, the podcast! Woohoo! Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha, Beanie Isha, and ang ating Hello. Newest member, ang 10th member ng Beanie, si Beanie Mike. Beanie Mike! Yan na lang ang mga bet na bet ngayon ng mga, I don't know, maging 9th and 10th member ng Beanie. Hoy, sa TikTok yes. meron yun, si ano ba yan? Si Addy. Yung nagko-concert siya tuwing 2 a.m. Nakikita niyo ba yan? Nagko-concert siya ng Beanie. May filter siya ng mikropono dito. Tapos nagpapagat siya na sa concert siya.
Ang dami nga nagkaganoon. Nagkagawa ng content.
Correct. Tapos iba-iba yung scenario. Minsan nawalan siya ng mic or nagkaroon siya ng wardrobe malfunction. Mga ganun yung content nila.
Si Addy.
Si Addy. Si Addy yung name niya. So, dumadami na talaga ang mga blooms. At dahil dyan, ano na, 3.2 million monthly listeners.
Yes.
Spotify.
Oh
yes.
My God, nahikita na nila tayo.
Correct. Oh tayo kaya kailan tayo magiging 3.1? Yun yung 2.1, hindi pa natin na. Yung 3.2 pa kaya. Oh, di ba? Iba talaga.
Kahit 2 lang po. Kahit 2 lang.
Oh, kahit naman sa 2 million. Sa 0.2. Actually, kahit sa 0.2 lang muna tayo. 200,000. Team na kami.
Sa 0.2 na kami.
Guys, keep up naman. Mga ka-okra, keep up tayo sa mga blooms. Charing. Ay, okay, thank you sa mga ka-okra na patuloy na nakikinig sa ating linggo-linggong ano, pagpa-podcast ano. So hi sa inyo all over the world. Ingat sa mga ano nasa Dubai, 'di ba yung binaha?
Oo nga eh.
Oo. Totoo ba nakita ko sa TikTok dahil siya sa yung nilagyan ng asin yung ulap?
Cloud seeding, hindi ko alam.
Umulan. Oo.
Pero grabe naman ang pagka-cloud seed.
Yun nga daw parang nagkamali sila sa timpla. So ngayon grabe yung ulan. Or, oh my God. Hindi ko sure yun. Sa TikTok ko lang kasi nakita, so baka hindi siya.
Paki-verify. Oh, alam niyo naman dahil yes. mga ano sa TikTok.
Which brings me to an assumption na pwedeng mangyari sa Coco Crunch na commercial.
Oo, yung umulan ng chocolate. Kakairita. Diba? Umulan ng chocolate sa Wheatfield. And poof, diba? Ganun. Became Coco Crunch.
Yes. Oh my God.
Totoo. Uy, aside from ano ah, yung mga ganyan news sa TikTok, ang dami rin ngayon na so, sobrang init ng panahon, nagpiprito ng mga ulam sa daan.
Oo nga, itlog.
Oo.
Isa, magluto ka ng itlog sa bubong niyo. Dali.
Ang init. Ayaw ko makit doon.
Tapos ang dami naniniwala. Ang dami naniniwala talaga. Di ba parang, pero, okay
bakit
kayo?
Meron? May nakikita ako na may...
Hindi, kinakat yun. Tapos ano, pinapainit sa kalan.
Mainit na, oo.
Oo.
Ay, hindi siya totoong
mas maniniwala ako kung sa semento niya pinrito yun, like straight
or sa
cement.
Yung sa hood ng kotse, kunwari ganyan, sa bubong ng auto, yan, makakaluto talaga yun. Pero yung sa kawali na pinainit mo sa ilalim ng mantika, hindi yun totoo. So mag-ingat kayo sa makikita niyo sa ano.
Ang gusto ko makita, yung instant noodles na luluto talaga sa araw. Ha? Magulat ka. Nilagyan lang hot water pag bukas.
Tama. Luto.
Uy, pero na. Kasi mainit talaga. Parang gusto ko lang magtimpla daw ng kape diretso so gripo eh.
Ganun. So, ganun kainit.
Grabe nga daw ang init. O, so mag-ingat kayo ha. So yung mga lumalabas, mag-sunblock at saka uminom ng napakaraming tubig. Kahit hindi kayo lumalabas, mm-hmm. kahit nasa loob kayo ng bahay, drink your water, mm-hmm. bitch, sabi nga ni Mimi.
Nako, may kilala kami na parang ano, na dehydrate, na hilo, no umakit. Sino ng to? Kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus!
Nadamihan sa steps. Nadamihan sa steps. Totoo. Oo,
hyperactive. Ayaw umiinom ng tubig. Pagdating sa tok-tok, ala, muntik na doon niya makita. Ayun. Hindi lang kamay ni Jesus.
Si Jesus
pati si Jesus mismo.
Wag naman. Grabe.
Kaya kahit feeling nyo na masigla kayo, magtubig pa rin kayo kasi hindi nyo alam ang dehydration.
Correct. Mm-hmm. Diba tayo, correct, as ano human beings, tayo ay ano ilang percent of water tayo, diba, as creatures. So, kailangan talaga natin ng water, mm-hmm. sa katawan. Parang true. Majority of our ano human body ay made up of water.
Composed. Mm-hmm.
Diba?
O, sana okay ka, yes, na manager. Si manager po yun.
Si manager Anna.
By the way, bago natin tuloy ang usapang initan, eh, sasabihin ko lang ano, na may uncut version ang podcast episode na ito. So if gusto nyo mapanood, ha? Kasi may mga nagtatanong sa atin kung may video daw ba tayo sa Spotify. Unfortunately, wala tayong vidcast sa Spotify. Mm-hmm. Dahil ang vidcast natin ay naka-reserve sa mga members sa patreon.com/siligangsagabi. So sa pagsasubscribe, mm-hmm. nyo, makakadagdag pa kayo sa ating tulong para sa ating chosen charity for the month of April, na House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. So, yan ang,
yes,
ang,
yes,
ano natin ngayong April. At sa next month, meron na naman tayong bagong charity na tutulungan. So, mag-member na kayo for as low as 150 pesos. Diba? 150 pesos ang membership every month. Ano na yan? Nakakatulong na kayo. Video.
Or, meron tayong, may short clips kami ng video. Kung gusto niya talaga makita yung face namin, ano, curious talaga kayo makita kami. Sa YouTube. Meron
talaga? Nag-e-edit ka?
Meron, in-upload si Jed.
Ayoko, hindi nag-e-edit ng reels. O, sige na, utang ko yan. O, ito na, mag-e-edit na ako ng reels.
Hindi, as in, video. Di ba meron tayo na-upload na video
meron
sa
naman
YouTube
natin? Pero, ano, mostly kasi, meron tayo dun yung, ano, podcast episode selected na audio lang. Kasi may mga nasa YouTube Music eh. Na, di ba? Yung, mm-hmm. hello sa inyo mga nasa YouTube nakikinig. So, marami rin nag-view ng podcast natin sa YouTube. So, hello sa inyo mga ka-okra over YouTube. I-ano, yes, nyo lang kami. I-follow nyo lang at mag-subscribe kayo sa YouTube. Malapit na tayo mag 1,000 subscribers sa YouTube. So, go.
Oh my God.
Mm-mm. Okay?
Diba?
Simulan na natin ang ano, usapang palamig-palamig, nasan ang pag-ibig? Charing, yan ang ano natin. Sa episode 1-7. Halata ka na talaga na ano, nag-takeover na ang mga beanie. Oo.
Ay, ngayon lang talaga namin na, ano yung beanie. Wala talaga kinalaman.
Correct. Oo. Ano lang talaga. Feeling na namin creative tayo sa ano, palamig-palamig, mm-hmm. nasan ang pag-ibig. Ayan. So, ito ang unang question. Ano ang mga naalala nyong throwback na pampalamig natin as kids nung summer tayo? Meron ako. Ito, feeling ko, ano, hindi ko alam kung uso rin sa inyo to. Sige. Yung, ano, kinayod na melon, tapos lagyan ng tubig.
Oh, yes, ang sarap.
Oh,
yes, the best.
Sa malamig, sa malamig.
Ang sarap. Ang sarap niya, tapos may maraming yelo.
Pag uminom ka, may sumamang isang buto. Sumama isang buto.
Buti nga, buto. Buto lang minsan melon. Nga, ani, yung pinilas sa plastic ng yelo ang kasama.
Nandun pa, oo.
Oo, diba?
Diba?
Yung ginipin ng nanay mo. Ganun ka pa. Tapos nasama. Oo. Ganun ito. Tapos magkakita mo buntot ng yelo.
Ano, kasama yung plastic.
Oh, yes. May ganun talaga minsan.
Yeah, part of the experience.
Correct.
Ang sarap nun. Tapos katabi nung melon-melon na yun, yung buko. Buko na malamig naman.
Oo, correct. Yung may timpla, yes. Yung may gatas na ba yan? Uh-oh. O yung fresh na buko juice na medyo transparent?
Merong halo na atang gatas to, yung katabi.
Kasi sa melon, ayoko na may gatas.
Ay, gusto ko siya may gatas.
Ako ayoko. Gusto ko yung tubig lang.
Pero okay din na wala.
Sabaw ng melon. Oo, yun talaga ang gusto
ko. Okay din wala, pero okay lang meron.
Sa buko juice din, gusto ko rin walang halong iba. Gusto ko pure buko lang talaga siya.
Ay,
diba? BJ for life, yes. BJ for life tayo. Yan ang nabanggit natin sa Sabaw episode. Episode ano, zero. Nangangin ng episode
true.
Four.
Nung tumatanda rin ako, naging favorite ko yung ano, BJ. Sobrang...
Diyos ko, pasensya na ba? Ang patnubay ng gabay. Ang patnubay at gabay na magulang ay kailangan. Sa mga batang manonood at nakikinig, ano ha? Ang patnubay at gabay na magulang ay kailangan. Totoo. Kahit tumanda ka na, BJ. BJ for yes. life.
Very healthy.
Fresh
very
BJ.
Yes.
Organic. Natural.
Very natural. Yes.
Yummy.
Sobrang daming health
yummy.
Benefits.
Ano gusto mo yung
BJ?
Ano? Uh-oh. Yung malauhog? Gusto mo yung malauhog?
Depende. Hindi na ako choosy. Hindi na ako choosy.
Kasi di ba ganun sa buko? Yung pag sobrang lambot, malauhog yung tawag
mahirap
sa amin.
Mahirap makachempo nung mauhog.
Pero okay lang din ako dun sa medyo, ano na, yung medyo makunat na na laman. Masarap talaga yung buko eh. Di ba?
Basta gusto ko yung juice niya talaga.
Yes. Uy, naalala ko na naman yung nasa South Palms tayo. Nakaupo tayo sa buhay.
Ay, grabe.
Tapos, inom-inom ng buko
sobrang
juice.
Sobrang laki po nung buko nila. Ganun kalaki. Like, parang nakailang usap na kami, hindi pa rin namin ubos yung buko juice. Na parang meron pa rin naman.
Sabi namin, ay ayaw na namin yan. Ayaw na namin ubusin. Nung nalaman namin na 500 isa nun.
Hindi naman 500.
Ubusin.
260.
Diba?
Magkano
ba?
260.
Ah, 260.
260.
So, 500 kayong dalawa. Tapos ayaw ubusin. Ano may yaman
nung
kayo?
Nung nalaman namin na 260 isa, inubos namin.
Diyos ko.
That's her.
Inubos na. Pinabukasan pa namin para makuha yung laman.
Makuha yung laman.
Oh, pero kasi ang daming laman. Parang isang buong pitchel yung kasa dun sa
saka
ano.
Saka ano, nilalagay nila sa cooler ng buo. Kaya pagkainom mo, malamig talaga yung patin loob, diba?
Oh my God, natataka ba ko? Tawa na.
Iba siguro pag may logo ng South Palms, iba talaga yung
correct.
Lasa.
Correct. Tama.
Na nakaukit. Ang ganda.
Kasi mahal. Anyway, ano pa? Ano pa ang ano? Ano pa ang throwback para sa inyo na pampalagi?
Ako, naalala ko palagi, nung mura pa ang manga every summer,
okay.
Gumagawa kami ng ice candy manga flavor. As in,
totoo
manga.
Oo, ice candy.
Oh, ang sarap.
Winner nga din.
Nagbebenta talaga kami niyan palagi.
Magkano na ba manga ngayon?
Ang manga ngayon, parang nasa 90 to 120 na ang per kilo. Dati, nung nagagawa kami ng ice candy na mamalengke ako, ang per kilo lang ng mangga ay nasa 25 pesos.
Ah, golden age na talaga, ano? Golden era.
Yes.
Iba.
Kaya, naalala ko pag nagagawa kami ng ice candy, tapos papaalam namin, pwede ko kumuha ng isa, ganyan-ganyan. Kasi parang, siyempre,
binibenta
niyo
ba yun?
Binibenta namin.
Okay. Mm-mm. Sa bahay lang? O nilalako?
Sa bahay okay. lang.
Mm-mm. Kasi di ba marami naglalako dati yung may cooler na pink? Yung parang square na cooler.
Ay, may mga ice buko, ice buko.
Oo. Gusto ko rin yung ice buko. Yung maraming munggo sa
yung
dulo.
Yung may munggo.
Oh my God, yes.
Ayoko ng munggo.
Ako ayoko nun. Ang kinakain ko lang dun yung part na walang buko. Ay, walang buko. Walang, ano yun?
So, munggo
nga. Pabili pong ice buko. Pabili ice buko, yung walang buko.
Parang ako pag bumibili ng taho, pabili po ng taho, pero sa gulang po.
Ayoko nung munggo dun sa ice buko.
Ako kasi kainin mo sila together. Yun ang problema. Para
hindi talaga. Ang gusto ko lang yung buko. Yun lang gusto ko.
Feeling ko kasi ano siya, itlog ng ipin.
Gaga?
Oo. Di ba yung itsura niya, Mike? Oo kaya, Jed. Aminin mo na. Tsaka sa gabal siya na parang habang kumakain ka nung buko, biglang, ano to? Ba't may...
Ang itlog ng ipis, may mga lines. May mga lines-lines yun. Ito wala naman.
Kadiri, tama na. Tama na. Tama na.
Grabe, sarap kaya nun. Favorite ko yun. Ah, tapos sarap. May ano yan, may ka-tandem yan na Pinipig Crunch. Yung ano ha, galing sa matindero.
Pinipig Crunch! Ay, sarap.
Diba?
Sarap din yan. Tama, masarap din yan.
Hoy, tapos sarap. The best yun pag yung nasa ano kayo, yung family outing na summer. Yung nasa Lemery kayo, nasa, alam mo yung mga gano'n. Yung mga mag-jeep kayo sa outing, tapos may dadaan na magtitinda ng ice buko tsaka Pinipig Crunch. Tapos doon mo kakainin. Oh my God.
True.
That's the best. Oo, ibang level.
True. Yung scramble.
Yes. Yung kulay pink.
Diba? Gusto ko yung maraming milk powder noon. Oh my God.
Chocolate syrup. May chocolate syrup.
Ayoko na may marshmallow.
Ayoko na may marshmallow.
Ako di ko pinapalagyan ng marshmallow.
Ayoko. Kasi iba yung texture niya pag malamig eh.
Oo. Basta gusto ko kasi maraming milk powder. Sabihin ko, huwag niyo na palagyan ng marshmallow pero damihan niyo yung gatas. Oh my
Tapos
God.
Tapos yung ano, yung gatas ish, di ba? Lalagay sa gitna. Tapos lalagyan ulit ng pink, tapos lalagyan ulit sa ibabaw. Oh my God, napakasarap. Oo,
para evenly distributed ang powder.
Yes, bawat kagat may ano.
Pero may powder. Condense pa yun, di ba? After ng powder.
Ay, sa amin wala. Sa amin walang condense.
Pwedeng meron, pwedeng wala.
Ay, sa amin wala.
Oh my God.
Oo, iniikutan siya ng condense pa.
Hindi na sobrang tamis na pag may condense?
Yun nga yung nagpapasarap.
Oo. Tapos, yung marshmallow, inaano ko, nilulubog ko siya. Gusto ko parang ma-frozen siya. Para hindi siya malambot kapag ano ko, pag kinain ko siya. Gusto ko medyo na-firm up siya.
Oo, parang makunat. Para makunat.
Nagutom ako, shucks.
Okay. Gusto ko. Sarap. Tsaka yung process ng scrambling.
Scrambling. Taray.
Di ba nakaka-ano? Ang saya panoorin ni Kuya.
Yung iniikot-ikot yung taas.
Gaganon-ganon siya sa ano.
Tsaka dapat ang scramble pink. For me, pag iba na yung kulay, hindi na siya scramble. Ganon.
Yes.
Sa akin, pink lang ang scramble.
Oo, yung food color.
Oo, yung food color. Tapos banana essence yun, di ba? Parang banana flavor yun.
Oo. Ang una nasisip ko nun, strawberry siya. Sabi ko, pink, tapos may chocolate. Yun pala, hindi siya strawberry. Para siyang, yun nga, parang may banana essence.
Banana essence. Yung binibili sa, yung the same essence na nilalagay dun sa palamig na may red and green gulaman. Nabutan mo
yun.
Yun. Banana. Tsaka kung ano yung...
Uy, natakam ako.
Ano, yung parang nilalagay din sa magic water. Sa Quiapo ba yun? Or sa... Sa Manila area.
Banana essence, diba?
Banana essence.
Pero kasi nakita ko parang si McCormick, may iba't ibang flavor siya eh.
Oo, may mga almond.
Banana essence.
Tsaka binibili nila yung ano, yung sa palengke. Yung nakabote na parang lalagyan ng acetone. Parang ganun.
Sa ganun.
Oo. Tapos konti lang dapat yung ilalagay mo. Kasi pag sobrang dami, sobrang matapang. Tapang, hindi masarap. Oo.
So kaya gawa yun, no?
Sa banana essence. Saan ba ba?
Ay, sa banana essence.
Malamang. Malamang sa banana. Diba?
Oo nga, no?
Kaya nga banana essence, eh.
Dapat pala tinatanong yun sa ano, no? Sa Miss Universe. What is the essence of a banana? What is the essence of a banana? I think the essence of a banana is ganun.
Paano kung ang scramble mo, hindi banana essence of flavor. Essence of a woman. Kakain ka ba?
If you can extract the banana essence, how do you extract the essence of, a woman? Ganun.
Yes.
Paano?
Tsaka ano ang lasa ng essence of a woman kung ilalagay mo sa scramble.
Yes, sagutin niyan. Good luck kung manalo ka dyan sa Miss
Universe. Ang morbid naman. Oh my God.
Pag bumibili kayo ng sorbetes, ano kayo? Team apa o team tinapay?
Tinapay ako.
Yung dirty ice cream to ha. As in yung...
Di ko masyado na-try yung tinapay version.
Ako din. Ano ko? Team apa.
Mas apa ako.
Tapos ang apa na gusto ko, yung parang lengua de gato. Yung... Hindi siya yung matamis? Hindi siya wafer cone. Para siyang barquillos. Alam niyo yung sa barquillos?
Oo. Yung matamis
yun, ganun.
Yung sweet cone.
Gusto ko. Wala kasing ganun tawag sa amin. Basta sasabihin nila, ituturo mo lang kung ano siya. Ganun yung sabi.
Ako gusto ko yung wafer. Mas gusto ko yung wafer.
Ayoko nun. Tapos alam mo, sinasabi lang sa amin dati, huwag bumili nun kasi nga daw, pag halimbawa daw, umihi daw yung magtitinda sa kalye, hindi na daw naghuhugas ng kamay yun.
Ha!
So, do,
kaya nga dirty ice cream eh. Kaya nga dirty ice cream.
Actually,
eh.
Ako naman, nasinsabi ko naman, magti-tissue naman sila, di ba? Pag yung hinahawakan nila, magti-tissue nila yung ano eh, yung cone. So,
oo nga.
Pero Jed, after mo kumain ng ice cream, ipupunas mo yung tissue sa bibig mo. So,
ako lang,
paano?
Ako ba talaga ang nagpupunas? O ikaw?
Wipes ako.
Kaya nga maganda yung tinapay kayo kasi sa plastic niya hinahawakan yung tinapay. Tapos bugs.
Pero hindi naman talaga dirty ice cream yun. Hindi talaga siya literal na madumi. Kaya lang daw tinawag na dirty ice cream. Kasi nasa kalsada. Parang ganun. Oo. Kasi nasa kalye. Ganyan. Kaya parang tinawag.
Hindi sana tinawag nila Dirty Turon. Oh. Dirty, ano. Turon. So, lahat naman nasa kalsada.
Ganon. Oh. So, ano kayo? Dalawa dito ay Team Apa, isang Team Tinapay. So, isagot nyo yan sa ano, Spotify Q&A. Kasi boboto kayo. Ah, sa poll pala, sa poll. Ano kayo? Team Tinapay tapos, o ano, Team anong, Apa?
Apa. Anong favorite flavor nyo dun sa Dirty Ice Cream?
Ah, ubi cheese. Ubi cheese ako or all
ako
chocolate.
Cheese or mango. Mm-hmm. Cheese or mango.
Pwede rin ako sa ano, cheese chocolate. Hindi, pero aside from ano, from the sorbetes, nauso rin na dati yung ano, mga twin popsies, yung binabarag mo sa kanto ng
mundin.
Diba? Twin popsies. Ano kayo, team orange o team chocolate? Twin popsies.
Diba melon yun? Ah, oo. Orange pala.
Orange ako. Ako din, orange din ako.
Ayoko chocolate. Mas chocolate ako. Dito.
Okay. Ayun. Tsaka, isa sa mga nakaka-frustrate na mangyayari sa inyong magkakaibigan, pag binarag mo yan sa dingding, tas naputol lang kalahati ng length crosswise.
Oo. Kaya ako, pag ganun, pag ganun kay Manong ice cream ko papaputol para sure na patas ang labanan. Sure. Kuya, ikaw na magbali.
Babaliin mo siya pag nasa supot pa lang. Huwag mo munang bubuksan.
Oo, hindi mo muna bubuksan.
Oo, kaya kailangan nga. Uyoy ka na magbalik.
Saka dapat ano, sharp yung kanto. Di ba dapat sharp yung kanto? Rounded. Pag-ilano mahirap mo talaga baragin.
Minsan natanggal na yung stick. Ano mo, wakad.
Totoo. Wait, saka nalala niyo yung ano, jelly tongue. Sa kinay.
Oo, sasabihin ko pala. Kukuha ganun.
May kalaplapan ka, bata ka pa lang. Tsaka yung ano yung Kimi na may ano, cosmic
swirl,
yung
swirl.
Oo, ano tawag doon?
Swirly, rainbow swirl ba? Rainbow swirl ba?
Parang ganyan.
Yung basta mga green, blue, di ba kagano'n ganun siya? White, oo.
Tapos tiger yung logo.
Niya, parang vanilla lang yata yung flavor niya, di ba? Parang wala naman siyang special flavor.
Oh my God. Sana meron ko ngayon noon.
Kimi rin ba yun? Kimi rin ba yun? Yung swirl.
Like
swirl.
Kimi.
Tapos ngayon, no, yung Kimi, ano na, M. Kimi!
Kimi! Kung alam nyo lang, ice cream po yan noong araw.
Ice cream yun ng bata ka, Kimi.
Rainbow ngayon, ano Kimi. Rainbow ice cream paddle pop. Ayan.
Paddle pop.
Pero, sino
diba, gumawa? Diba, Mike? Dati, ano, Tivoli ice cream.
Oo nga, no?
Ngayon ang Tivoli, ano na, nakamiyo na yung Tivoli.
Ha!
Nakamotor na sila ngayon.
Ano na, Jake Cyrus na ngayon. Jake Cyrus na
ngayon! Grabe ka. Queen Dura. Yan ang mga throwback ano na pampalamig ba? Nung bata pa tayo, ano ha. Kaya naman, babalikan true natin kayo maya-maya after the break para naman sa mga usong pampalamig ngayong panahon na ito. Okay? So magbabalik tayo in just a while.
Marhaba, my name is Ren from Dubai, and I love Silly Gangsta Gabi, the podcast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Break time muna sa throwbackan na palamigan. Ano? Time for our member. Shout out!
Yes!
Hello sa ating mga certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi. Hi sa inyo, Managz, Joseph Kirby, RJ, Ivy, Valerie, Jan Philip, Jenny Pam, Moana, CJ Primrose, Maida Chloe, Jay Cassandra, Marky Mickey, Rachel Recommends, Aid at kay Kat. Hi guys!
Hi guys! Hello, hi Diane, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ati A, Mads, Franklin, Adi, Zarina, Gio, at kay Aiko. Hello, guys!
Hello! Hello din kay Moy, Sam, Monica, Kima, Azel, Mark, Vernice, Melay, Norley, Lester, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belle, Shane, Sheila, Fernie ng Carla, kay Manzo, at kay Dave.
Hello! Thank you to all our members. Dahil sa inyo, our once a month live stream is unlocked. At abangan ang ating live sa April 28, ha? So sa mga members, April 28 will go live again para mag-create ng another live recording with you guys, 'di ba?
Yeah.
Yan ang ma-unlock ninyo. At dahil diyan nakakatulong pa kayo sa ating chosen charity for the month of April, yan ang House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. So again, if you want to be a member, mag-subscribe na ngayon na sa patreon.com/siligangsagabi. Mapapanood nyo pa ng buo ang uncut vidcast at advance pa na lumalabas yan tuwing Monday or Tuesday. Depende sa problema sa editing. Depende sa problema sa editing. So, yan ang... Honest lang tayo dito. Hindi tayo magkukubli. So, pag may problema sa editing,
okay.
pag Monday tapos hindi pa lumalabas, ibig sabihin may problema sa editing. Yun talaga yung okay? Alam niyo na mga ka-okra.
Okay.
Kaya naman, idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Alright.
Sabi ko talaga sa inyo, huwag niyo ang papainimin ng tequila. Sinasabi ko talaga.
Oh wait, sorry po, nakainom po si Jed. Babasahin ko siya from Spotify kasi
ayan, go, love
ganda, ang ganda ng sagot niya. Isa lang yung isa muna yung babasahin ko kasi medyo bagay siya sa kaganapan ngayon. Mm-hmm. It's from episode 173. Ano ang gusto mong sabihin sa batang ikaw? Okay, ang babasahin ko ay galing kay I'm Kelvin Cole. Sabi niya,
yes.
Don't be afraid of being alone. Not being liked, it's more peaceful this side. Kumbaga, mas peaceful daw sa ganun.
Mm-mm.
You'll be fine even after you find out who you truly are. You'll cry a lot, but you'll be stronger. Tapos ang ganda ng huli niyang advice, use sunscreen. Natawa lang ako.
Ay, tama.
From a deep message, biglang, use sunscreen.
Totoo yan.
Habang bata kayo, mag-sunscreen kayo. Mag-sunscreen. Kahit indoor pa yan.
Thank you so much, Kelvin, for the reminder.
Thank you, Kelvin.
Diba?
Thank you, Kelvin.
Kaya kung may mga messages din kayo at gusto nyo mag-DM sa amin, mag-DM lang kayo sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa YouTube, at sa mga sarili naming mga socials. Pero pwede nyo dalhin yan sa @siligangsagabi across the board. Doon na kayo mag-message. At salamat pala kay Ren na ating Patreon patron sa papagamit ng kanyang boses sa episode na ito. If you really want to be part of the podcast, punta kayo sa siligangpodcast.com, i-click niyo yung be part of the pod, tapos pwede kayo mag-send doon ng recording niyo ng inyong ng inyong spiels para masama namin yan sa ating episodes, di ba? So go na kayo sa website. Love it! Ngayon, back to the episode na tayo, ha? Ano naman ang mga usong pampalamig ngayon sa Pilipinas? Kasi may ira yung milk tea, di ba? Hanggang ngayon ba milk tea pa rin?
Parang siya actually, nagbabalik yung halo-halo, pero ngayon hindi na siya like street halo-halo. Nagiging na siya. May
store
restaurants na siya. Na miss, parang yung specialty nila halo-halo lang talaga.
Yung
halo-halo store, 'di ba may ganun? Halo-halo store.
Yung katabi ng Mamon Look, yung katabi ng Mamon Look. As in halo-halo lang binibenta nila. May drive-thru pa nga yata
Ayun halo-halo story. Oo. Trending sa TikTok 'yan.
Na-try mo na is?
Oo, hindi ko nagustuhan.
Bakit? Bakit hindi mo nagustuhan?
Hindi siya wala, lang siya. Maganda lang siya picturean. For me, maganda lang siya picturean. Pero yung lasa, nothing. Mas masarap
Bakit?
Pa yung sa kalsada na halo-halo.
Pa ba ang ikakamali ng halo-halo?
I think yung ingredients or yung gatas. or yung okay. Di ko ma-explain. Basta mas gusto ko pa yung street.
Trending din yung bebangs, 'di ba?
Ayan, yung bebangs. Hindi pa natin na-try. Na-try mo na ish?
Oh, na-try ko na, masarap.
Ayan,
masarap
halo-halo
din
ko
yung Benz. Benz.
Ayan, Benz.
Masarap din.
Saan yung Benz? Saan yung Benz?
Nako, sa GrabFood ko lang nakita eh. Pero masarap.
Ayan. So talaga naman, tuloy-tuloy ang pag-order. Tuloy-tuloy ang pag-order sa
At
Grab.
Actually,
na isang isa rin sabi.
Alam nyo, Chowking Halo-Halo is not that bad. Masarap siya.
Yes.
For a fast food halo-halo.
With double diba? Scoop. Pero yung malaki ha, wag yung maliit. Kasi maliit bitin sa ingredients.
Oo, tunaw na yun pagdating sa'yo. So malaki.
Oo. Malaking bilhin nyo, tapos double scoop ng ube ice cream. Winner. Yun talaga.
Ah, ayun, yes, mas masarap pa yung Chowking. Mm-hmm. Yung Chowking Halo-Halo kaysa dun sa...
Pero alam mo, yung pamilya ko naman, ang gusto nila yung Mang Inasal Halo-Halo.
Ay, kasi diba parang same company lang yan?
Hindi, pero ang ginagawa yata nila, creamy daw, tsaka sobrang
white.
Fine yung ano. Yun yung binibili
gusto
nila.
Gusto yung white halo-halo nila.
Oo.
White halo-halo. Anong yan? Anong composition?
Para siyang cheap version nung Razones. Cheap version ng Razones, halo-halo.
Wala siyang colorful toppings. Yun lang naman yung difference.
Leche flan ano lang.
Beans, leche flan.
Yung light color.
Milk.
Nata di coco, kaong.
Nata, oo. Na puro puti. Ganun.
Mga ganun.
Hmm. Oy, pero, yung sa mga kaokra natin na malapit sa Zambales, naku, lagi na, talaga naman, lagi pinupuntahan ng grupo namin, ang Bigfoot restaurant na may halo-halo sila. Napakalaki.
Sarap.
Masarap.
Oo. For 180 pesos, good for 3 na yung halo-halo na.
Ay!
As in,
not
ano
bad.
Ha,
not
malaki.
Bad. Oh,
sobrang laki. Tapos, generous yung ingredients. Sobrang. Lagi namin kinakainan yan.
Hindi ko gusto yung Kuya J. Yung ube, yung parang ube rin yung yellow.
Hindi ko pa na-try yan sa
yun.
Kuya J.
Hindi masarap.
Parang, parang nag-iikaos na si Kuya J sa pagka-Kuya J mo, ha? Kuya J.
Sorry. Kasi nga.
Dinaabot. Dinaabot si Kuya J.
Nalahira ng gasolina for today's video. Kaya ano.
Para naka-confine na siya, ha? Para naka-confine na si Kuya J.
Hindi. Kasi feeling ko, ang problema sa halo-halo, masarap kasi siya na simple lang siya. So, every time na ino-overdo nila yung mga ganap,
yes.
Hindi sumasarap.
Hit or miss
diba?
Na yan. Oo. Hit or miss yun kung na-overdue. Ay, overdue. Na OA yan.
Na overdue? Library?
Kaya nga, mali ako. Mali ako. Na over, ano ba?
Buntis? Buntis pala.
Pag na overdue nila.
Overdue. Sorry, overdue pala. Yes. Overdue.
So pag ino-OA yan yung mga lahok, ganyan, hindi na masyadong masarap. Kasi nga, ano pang ina-artist, simpleng halo-halo, di ba?
Ano
kaya
pa
masarap
ba?
Na yung halo-halo.
Sa mga dyan, taga Mindanao, sa Zamboanga, may natry ako yung halo-halo ng Zamboanga. Ang tawag nila doon, knickerbocker. Ano siya, instead na mga beans, ang nakalagay, fruits.
Frutas.
Tapos ice. Tapos ice cream. Ang sarap. Ang sarap.
Anong fruits?
Na,
anong fruits
na disco? Watermelon, melon, may mangga rin ata. Ang sarap. Tapos sa sobrang
kasi
nagustuhan
diba
ko.
Nyo? Naalala niyo na sa South Palms tayo, yung nag-order tayo ng halo-halo, di ba hindi ko gusto kasi may mga pakwan?
Ay, oo nga. Di mo na gustuhan.
Oo, ayaw ko ng ganun. Gusto kong halo-halo yung mga sago, ganun, mga sago, mga beans.
Oo, ito walang sago. Ang nagustuhan ko siya, to the point na nung pagbalik ko ng Manila, hinanap ko kung may nagbebenta nun dito. Meron sa Max's. Di ko ba? Pero di siya kasing,
masarap.
Di siya legit as nung nasa Zamboanga ako. Pero close enough for someone na nasa Manila. Pwede na.
I think okay siya kung masarap yung prutas. Kung, di ba, yung kung sobrang natatamis yung fruits, ganun, feeling ko okay siya.
Mm-mm.
Di ba fruit salad yun? Pag ganun?
Hindi ko nga alam eh. Basta yung
yellow,
halo-halo nila sa ano. Na-feature din siya ni Irwan Yusuf sa ano niya, vlog niya, Knickerbocker. Wow.
Uy, tsaka na-feature ng feature lately yung ano, saan galing ang kaong? Kung paano pinaprocess yung kaong.
Ay, hindi ko pa napapanood yan.
Maliliit
ang ganda
na coconut.
Na yun.
Ano siya?
Parang palm fruit siya eh. Tapos, inaakit pa ng mga kuya sa bundok daw yun. Tapos ang mura daw ng bentahan
mahirap
nila.
Mahirap pala
kunin. Oo, mahirap.
Mahirap siya.
Mahirap daw.
Kinukutsara din siya na maliliit.
Oo. Tapos parang pag ano, kinat mo siya, pag kinat mo siya tapos lumabas yung dakta niya, makati pa daw yun. So, kailangan maingat ka. Ganun.
Careful. Okay.
Oo. Tapos, grabe, matinik no? daw yung mga, ano, yung mga, da, yung, ano, may bark ba o yung dahon?
Hanapin ko nga yung
episode na yan. Ganda na pagkagawa. Alam mo yung feature, marami silang subscriber, pero feeling ko underrated yung mga videos nila. Sobrang galing nila gumawa ng mga ganyan. No?
Ang ganda ng feature? Pagka-produce.
Feature. Oh, yung dating channel ni Irwan na nirebrand.
Pero siya pa rin naman okay. Nag-ano nun.
Siya pa rin.
Siya pa rin ang nagmamanage. Gusto yes. ko siya, para siyang ano, not geo level ng ano, pagka-produce.
Tapos puro Pinoy.
Oo, Filipino pride. Pinoy. As in, lahat ng mga Pinoy stuff, doon nila ginawa. Meron silang ginawa na ano, video na yung preserved calamansi. Napanood mo yung ish?
Ganda parang, rin yun.
Oo, sobrang ganda ng episode na yun. Na parang isang pamilya lang yung gumagawa nun. Tapos pinakita kong process paano nila ginagawa. Tapos may design yung calamansi. Inuukitan.
In fairness ganun. Din sa ano, sa researcher niya.
Sa research.
Oo.
Totoo.
Ganda rin ang pagka-edit ng videos.
Yes,
oh, as in parang
quality.
Pwede siyang ilabas sa Nat Geo or Netflix. Ganun. Na nagulat baka, ako, YouTube content lang siya.
Baka staff yan ni Maring Jess, ha?
Hindi. Ay, mas maganda to kaysa sa mga gawa ni Maring Jess. Oo. Walang ano dito, walang nagkapalit na kambal. Walang,
walang DNA. Walang DNA.
Walang DNA test na kailangan
walang DNA.
Dito. Oh, wala, okay. Wala. Oo, in fairness. Oh,
sige nga, i-check ko nga yung feature na yan.
Oo, so feature. Ano yun na? F-E-A-T-R. Walang, hindi siya buong feature yung ano yung
parang
spelling.
Parang hindi ko na i-check, mahirapan ako sa spelling jet.
F-E-A-T-R nga, mas madali nga eh. Wala kang ano. Pero feature yung basa. Feature.
Feature. Ay, itry nyo Burger King. Burger King na Sunday, ang sarap.
Ah,
masarap
yun.
Ayoko nga. Sinasabi
hindi
mo nga
na try.
Yan.
Hindi ko pa na-try.
Sige, I alis swear. Lang ako. Try ko.
Bye. Walang Sunday yung Burger King dito eh.
Na-try nyo ba noon yung Ice Monkey or hindi na?
Ice Monster.
Ice Monster pala? Ice Monkey? Ano ba yan? Ice Monster? Sounds like.
Yung
sounds
ano, like, shaved ice na may mga toppings din, di ba?
Bakit nag-monkey?
Ayaw ko ba dyan kay Isha?
Ice Monster pala.
Ice Monster. Ang mahal nun eh.
Oh, yung shaved ice. Oo, mahal. Pero,
mahal
isa yun sa naging uso noon.
Oo.
Yung mangkok
sa mga
yun
taga
na may...
ano, sa mga taga UST, may Ice Monster dati si Ish, di ba? Sa campus. Naabutan mo yun?
Ay, hindi ko na naabutan Ice Monster.
Yung sa building na accountancy. Di ba bagong building
oo
kasi
nga,
yung
wala.
Accounting building. Nagka-Ice Monster wala. Doon, tsaka Serialicious. Hindi makarelate yung tag-FEU-ish.
Tigilan. Ay, sorry.
Hindi, ano kami?
Ay, di, may nililigawan yan sa UST eh. So, ano yan? Nagilan doon. Nasa campus.
Dumadayo.
Oo, dumadayo yan. Nakaka-relate yan. Pero wala siya nakitang Ice Monkey.
Wala ko nakita Ice Monkey.
Sorry. Ice Monkey. Ice Monster pala.
Ice tubig. Ice tubig lang. Ice tubig.
Kung yan talaga ang ano, legit na pampalamig, ice tubig.
The best.
Diba?
At saka mas masarap kapag letter E yung ice tubig.
Ice tubig.
Ice tubig. For sale. Ice tubig.
Ice tubig. Oo, totoo. Totoo yan. So kung kayo ay may mga top favorite na mga pampalamig, i-comment niyo yan sa Q&A kasi yan ang question natin for the week. Ano ang best na pampalamig for you? So sumagot kayo, ilapag niyo answers niyo to join the conversation. Ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max member ngayon na at panuuri ng ating kwentuhan about our dreams na daydreams natin ng bata tayo na gusto natin maging reality ngayon. Okay?
Actually, Jed, wala tayong game this week dahil may surprise tayong hatid.
Ano ang surprise?
Ngayon ay April 24 at 1 month na lang bago ang May 24 na Rent the Musical Show.
Ah, okay. So, paano yan? I-edit out ko to. So, paano ang magiging surprise?
I-edit out ni Jed.
Bakit i-edit out?
Eh kasi Rent Musical na naman, nakakailan na yung Rent Musical ng libre.
Oy, hindi. Dahil, alam nyo ba na merong anonymous
may anonymous angel. May anonymous angel.
Oo, may anonymous angel na nag-reserve ng tickets na ipapamigay natin sa mga ka-okra.
Oh, sa madlang ka-okra. Oh,
thank you, Angel.
Yes.
Thank you, Angel. Luxine. Luxine. Bakit naman daw niya? Alam mo, feeling ko naawa na lang dito ang Angel na ito sa iyo dahil kaka-promotion.
I think effective.
I think effective. Naka-convert tayo ng mga tagapakinig.
Ng mga maawa. Maawa.
Tama.
Oo.
So, ang gagawin?
Dalawa ang mananalo ng tickets sa Rent the Musical on May 24, Friday, 8 p.m. At alam nyo ba, ang tickets na mapapanalunan nila ay Orchestra Premium Seats.
Hoy, ang mahal!
Oh,
ayun yung ano, di ba? Pinaka-best seat na ba yun? Yun ba yung pinaka-best?
Yes.
Pinaka-expensive. Oh, entara
yes.
naman.
Dalawa.
Pwedeng jumoy.
Dalawa.
Pwede sumali. Sumali.
Pwede naman. Basta may pamasahe ka pa uwi. Basta may pamasahe ka pa
uwi. Ay, all expense paid. Nakala mo na. All expense paid trip.
Oo. Dalawa ang ka-okra okay. natin na nasa Metro Manila or basta kayang yung pumunta sa May 24.
Kayang pumunta. At saka kayang gabihin. Kasi gabi kayang yung show, 8 p.m.
8 o'clock ang show. So, more or less mga 11 or 12 kayo makakabiyahe pa uwi. Mm-hmm. Dahil maganda ang show.
True.
Ang mechanics,
so, ano mechanics? Ayan, go.
Para manalo ng dalawang ticket sa Rent Musical ay syempre dapat nasa ano kayo, nasa Extra Sabaw Facebook group kayo.
Correct.
Para makapag-participate.
Kurikong TV.
At i-comment lang ang Rent Musical. Ita-type nyo lang ang Rent Musical sa ating episode thread.
Thread.
Ganun kasimple. Okay.
Pasok agad sa raffle pag gano'n?
Yes, gano'n ka simple. Kaya naman mag-join na kayo.
Ano yun? Dalawang mananalo as in dalawa sila magkaiba or isa lang ang winner tapos may plus one siya na pwede
dalawa.
Niya i-join?
Dalawang tao ang pipiliin natin. Dahil ka-okra
dalawang
ito,
oo,
dahil ka-okra ito, meron ka na siyempre kasamang meet and greet with Isha and me. Oh!
Kayo lang.
Winner.
Kayo lang.
At isusurprise kayo ni Jed dahil darating siya on May 24.
Ito na pala yung ano, perfect time para i-announce. I'll be there to watch the Rent Musical on May 24. So, kita-kits tayo sa RCBC Makari. Yes.
Uy, uwi ka nga, Jed?
Uwi yes. ka ba? After ng graduation ko, uwi ako.
Yes! Dito,
Charing! It's a prank.
Na-prank
ko kayo. Na-prank ko kayo.
Nakakainis.
Sharing lang yun.
Hello,
nag-practice lang
si
ako. Nag-practice lang ako. Kasi parang gusto ko talaga umuwi.
Nakainis ka.
Rehearsal lang yun. Rehearsal.
Makikita sa video pag nadabog ko po. Nakakaya.
Tsaka sa audio. Dinagdagan mo naman ako ng i-edit.
Sorry.
But anyway, ayan, so okay. ano, jumoin na kayo at kung hindi naman kayo mananalo, pwede pa rin kayong bumili ng tickets sa May 24 yes. show. Mag-DM lang kayo kay Mike Tan para sa tickets nyo. Okay?
Yes.
Parang awa nyo na po.
Please.
Nagmakaawa na pala.
Makita nyo rin kami ni Is ulit. Or
taray naman talaga.
Yes.
Kami.
Yes.
Hindi yung Rent Musical lang common ha. Talaga yung pakikita. Talaga naman. But anyway, go na. Punta na kayo sa Ticket to Me or mag-DM kay Mike para manood sa May 24. Magsama kayo ng friends and family kasi maganda yung
True.
Musical na yan. So go
maganda
na.
Maganda
yan. But anyway, o yan. Jumoy na kayo sa Extra Sabaw sa Facebook. Yan. Yan ang isang Facebook group na mga ka-okra. Exclusive yan to ka-okras. Naka-lock yan. So, magsagot lang kayo ng madadaling questions para makapasok kayo sa Extra Sabaw Facebook group. Kaya mag-join na kayo sa Facebook.
So, may kita nyo yung episode thread naka-post doon.
Correct.
Nakalagay doon na dito kayo mag-comment for the
yes.
Rent Musical Angel.
Tama! At salamat ulit sa ating Angel, Anonymous Angel. Thank you
Thank
so
you.
Much.
Thank you, bleep bleep.
Again, if you like this episode, paki naman, i-share nyo sa mga friends nyo at sa kapamilya nyo or itag nyo kami on your socials at Siligang sa Gabi, that's SILLYGNG sa Gabi, at i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. Hindi yung puro kayo nakikinig dyan, puro kayo tawa sa private space. I-rate nyo at saka mag-follow at mag-share. Yun ang pakiusap natin sa lahat ng mga ka-okras listening to us. At kung may gusto kayong merch, bumili rin kayo sa siligangpodcast.com. Available pa rin ang merch. Ang mga stickers, yes. Sticker packs natin, andyan siya. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. Yes. You have reached the end of episode 176. Thanks so much for listening, and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast.
The podcast.
Bye, guys.
Bye.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.